De ankafaliana indray ary no iarabana tsika mianakavy izay tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana finoana izao fotoana izay anolorana ho anao lohahevitra entina andaliana mpinoana ary koa hitarihana antsika mianakavy mba hiainan'izay finoantsika izay eny anivon'ny toerana rehetra sy ny sehatra rehetra izay hikatroantsika eny. Amin'ity fandaharantsika anio ity dia lohahevitra iray mikasika ny Masinda François sy ny hafaliana no entina amintsika, izany hoe ny hafaliana fransiskana. Kanefa tsy ho adinontsika ihany koa ny Atsihakely ny mikasika ny Ramose Lucien Botova sy Olotsambatra izay telo taona amin'ity taona ity ny nanandratana azy eo amin'ny laharan'ny Olotsambatra ny 17 ny volana Avrily taona 1840 moa no nanantontosana izany tany Vohipeno. Dia izay indrindra ary no resahantsika eto ary mivahiny eto anatin'ny fandaharana hitondran'izay dia eo Frère Raharo Ndraibe Nirsoa Jocelyn Gabriel, eo ihany koa I Frère Randrianarisoa Donné ary Frère Valisoa Tahina Sandra Janot. Izy ireo moa izay avy eo anivon'ny fikambanana fransiskain. Dia anterinay ary ny arahaba ho anareo tonga soa ato anatin'izao fandaharana izao frera.
Dia faly miarabanao malala. Dia faly miarabantsika rehetra izay miaino ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao. Dia hafaliana lehibe ho anay telo mirahalahy no mifampizara aminareo zavatra kely vitsivitsy momba ny fiainana fransiskana sy ny fiainany Ramose Lucien Botova soa. Fiadanana sy hafaliana, izay fialabana fransiskana zay no entinay miarabantsika rehetra. Ny hafaliana, fiadanana, ny fiadanana moa dia nentin'ny Kristy ny maty nitsangakovelona zay no toriny tamin'ireo apôstôly ombanareo ny fiadanana. Ka rehefa nolazany Kristy an'izay fiadanana zay ireo apôstôly dia eniky ny hafaliana. Ka le fiadanana sy hafaliana io no irarianay mba hanenika ny fiainantsika amin'izao andro mahafinaritra izao. Ka izay hafaliana fransiskana zay indrindra no anisany no nanosika anay telo mirahalahy ifampizarana antsika eto miaraka amin'ny Lucien Botova soa zay fatatsika fa zay natsangana Olotsambatra tamin'ny 15 avril tamin'ny 2018. Ka zay indrindra no entinay ifampizarana aminareo hoe ny hafaliana, ny fransiskana maneho hafaliana zay nentin'ny fampizaran'ny Masinda François sy ny ainan'ny Masinda François manoloana ny zavaboary rehetra. Ka izay indrindra no angatahako ny rahalahy Frère Donné ifampizarantsika misimisy kokoa momba zay hoe hafaliana fransiskana izay.
mialohan'ny andraisan'ny frère Donné ny fitenenana dia miresaka an'izay hoe hafaliana izay isika raha ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny izay maro tebiteby sy aia mety ozy izy ny olona hoe ahoana ary ny ainana n'izany hafaliana izany tokoa ao anatin'izao hoe olana ara-pahasalamana izay misy a maneran-tany izao a indrindra ihany koa antsika eto Madagasikara. Ka amin'ny alalan'ireto fifampizarana izay hoentiny frère Donné ireto ary a no anentanana antsika mianakavy an'izay hoe ay ve afaka miaina an'izay hafaliana izay a na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ary.
Eny ary, dia faly miarabantsika rehetra miaino manaraka ny Radio Don Bosco. Ny masinda François sy ny hafaliana moa ny fampizara amintsika eto. Ho an'ny masinda François, voalohany indrindra ny hafaliana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izay tena fototry ny hafaliana tokoa. Io hafaliana avy amin'Andriamanitra io dia efa tamin'ny andron' Abrahama no nanehoan'Andriamanitra azy. Izany dia hitantsika ao masinda Joany toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby dimampolo izay manao hoe: nientaka hafaliana i Abrahama rainareo, nanantena ahita ny androko ary nahita izy ka faly. Ary io hafaliana amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra io no nanosika ny masinda François iaina amin'ny fiadanana sy ny famindram-po ka nahatsapany fa ny hafaliana avy amin'ny famonjena dia avy amin'ny mpakan'i Kristy. Io mpakan'i Kristy io no manome haim-baovao ao amin'ny fanahy hoy masinda François ka ny ainany ny voalaza ao amin'ny Joany toko faharoapolo andinin'ny fahavalombifolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ho an'ny masinda François koa ny hafaliana dia entina mitady an'Andriamanitra, izany hoe entina mitady an'Andriamanitra amin'ny fitiavana maimaim-poana. I François dia nandray ary diboka hafaliana sy nigiaga ny fitiavana maimaim-poana avy amin'ilay nahary azy sy ny rakitsoan'ny evanjely masina ny fanahin'i Kristy. Taitra ny fo mampanahiny ka hoy izy: aoka tsy hanana faniriana na sitrapo na fialamboly na hafaliana hafa hafa tsy mipahary ianareo. Hitantsika izany ao amin'ny fitsipika voalohany toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahasivy. Teo am-pibanjinana ny endrik'i Kristy tao amin'ny lacroix-n'ny masinda Damien na ny crucifixe de saint Damien sy tao arianany nanoroany ilay boka no nahatsapahan'i François fa tsy misy hafa tsy ny fitiavana no fototry ny hasambarana, izany hoe fototry ny hafaliana. Ny hafaliana afaka migiaga manoloana ny akanto zavaboary ho an'ny masinda François. Io no hojerentsika manaraka. I François dia manatona ny tsirairay atsapa ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny zavaboary ary afaka hidera sy hisaotra azy ary hanome voninahitra azy. Io dia voalaza ao amin'ny boky atao hoe Legenda Majeure toko fahasivy andinin'ny voalohany. Ny tonkiran'ny zavaboary na ny antsan'ny zavaboary nataon'i François dia maneho ankafaliana antsam-pifaliana. Andriamanitra avo indrindro sady tompo no mpiantra. Manaraka dia hojerentsika fa hafaliana eo am-panarahan-dian'i Kristy no nambabo amin'ny masinda François. I masinda François dia resy lahatra fa ny hafaliana no lalana voalohany amin'ny fanarahan-dian'i Kristy izay mety ho sarotra nefa fototry ny hafaliana rehetra. Hoy i Kristy hoe: efa nambarako taminareo izany mba hanananareo izany hafaliako sy hafeny tokoa ny hafalianareo. Tsapan'i François ihany koa fa ny fahantrana araka ny evanjely antsitrapo dia hafaliana sy fototry ny hafaliana vaovao, ka izy sy ny rahalainy dia niaina tao anatin'ny hafaliana tsy manapetra satria tsy nananjavatra ahiny izy ireo. Misy boky izay manambaran'izay hoe Anonyme de Perouse toko fahatelopolo. Ny hafaliana ihany koa amin'i François dia hafaliana migiaga izay nataon'Andriamanitra amintsika sy ny olona tsirairay avy, izany hoe ny fanetretena na ny fanekena araka ny evanjely dia tsy maintsy ilay miteny hoe izao dia tsy misy dikany hoy i François. Hoy izy manamafy: ity no tena fanetretena kristianina. Mangataka aminareo aho amin'ny fitiavan'Andriamanitra ry frera rehetra, ary mitory ny vaovao mahafaly izay mivavaka, izay miasa, piretra na laika, anetry tena amin'ny zavatra rehetra, tsy hidera tena, tsy hanome voninahitra ny tenany amin'ny teny sy ny asa tsara ary ny asa soa. Hitantsika ao amin'ny fitsipika voalohany toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. I François dia tsy voageja amin'ny fialonana na ny fanerin-dratsy ary ny faly tamin'ny fahombiazan-dralainy dia ny fivoarany ara-batana fa indrindra ny ara-panahy ka ny voalaza ao amin'ny selanoa fahavalo-pifitopolo-mbizato izay milaza hoe nahafinaritra no nahita azy ireo faly tao amin'andriamanitra ary nentakafaliana rehefa tonga teo aminy tahaka ny ranomanitra mamerovero ny hafaliany françois dia ny manampin-dralainy hisokatra amin'ny fanahiny tompo faly izy no ny asan'andriamanitra tao amin'ireo rahalainy ary rehefa tonga avy mangataka ireo rahalainy ka faly i françois koa dia faly eo ampahitana azy ireo mirana sy faly ka hoy izy toy izao no tiako ahitako ny rahalahiko mandeha mangataka ary faly rehefa miverina hafaliana dia fanomezan'ny fanahy masina ary fitaovam-piadiana entina miady amin'ny herin'ny ratsy io ihany koa dia anisany nanosika ny masinda françois ka io dia nifototra indrindra izy tamin'ny romanina toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo io hafaliana io dia fanomezan'ny fanahy masina hoy masinda françois io hafaliana ampanahy io dia fitaovam-piadiana manohitra ny alahelo ao anatin'ny olana voalohany hoy izy ny olona iray na ny mpanompon'andriamanitra dia tsy maintsy mitraka mivavaka ary mitoetra eo anolohan'andriamanitra ny boky faharoan'ny selanoa toko fahadimyambyroapolo-mbizato ireo dia atao ambara-pahitany ny hafaliany ilay voavonjy ny mahanitra hoy masinda françois dia sakrameta ny hafaliana izany no voalaza ny evanjely ka io dia ny aina ny masinda françois satria i jesosy mihitsy no nanoritra ny mission ataony dia nitory vaovao mafaly amin'ny mahanitra sy ny toritory fo izay hitantsika ao amin'ny lioka toko faefatra andinin'ny fahavalombifolo ino fototra ny angamy françois ka nanambarany tao amin'ny testamenta nosoratany fa ny fanorohana ampitiavana andralahy ilay boka no nanokatra lalany nakany amin'ny hafaliana ka ilay nangidy taminy tanam-piandohana dia niova ho mamy lehibe tsapany fa miova fo dia miendaka amin'ny tena miala amin'ny tena mba ho any amin'ny hafa ka ho ti azy sy anakatra azy amin'ny hafaliana avy amin'andriamanitra hoy françois ny rahalahiko dia tsy maintsy mifaly rehefa miaraka amin'ny olona mahanitra enjehina marary boka ary mipangataka amoron-dalana hitantsika amin'ny fitsipika voalohany izany toko fasivy andiny faharoa ho an'ny masinda françois ihany koa ny hafaliana dia asampirahalahiana izany hoe ny hafaliana dia fomba entina amin'nytiany hafa hoy françois mila ny hafaliana avy amiko ny hafa mba hiaina tsara satria izao koa dia mila ny hafaliana avy amin'izy ireo hoy indrindra izy iriko raha ny rahalahiko no tsy hahitana endrika maloka malahelo tsy hahitana endrika fiatsaram-belatsia fa mba hifaneho hafaliana ao amin'ny tompo hitantsika ao amin'ny fitsipika voalohany toko fahafito andiny fahenina ambin'ny folo ireo rehetrareo dia nizahany masindamy françois no fitinina tamin'ny alalany hoe hafaliana lavorary na hafaliana tena izy ny hafaliana lavorary hoy françois dia ny fahitana asambarana amin'ny fiendahana na fialana amin'ny tena manoloana ny sedra hafa maro isan-karazany ka mirona makany amin'ny hafa
raha hoarina amin'ny hoe hafaliana atao hoe hafaliana izao tontolo izao angamba ity hoe hafaliana ny rambarany masinda françois ity hoe hafaliana lavorary a dia tena samihafa tanteraka satria zavatra maharitra no iainana an'izay hoe hafaliana lavorary araka masinda françois izay fa raha ho an'ny hafaliana izao tontolo izao kosa dia mety hoe andalo ihany dia izay indrindra no anentanana antsika mianakavy a izay manaraka n'izao fandaharana izao hoe io toro lalana nomeny masinda françois io a no anisan'ny manampy atsika anana an'izay hoe tena hafaliana marina izay anomizantsika ny fifampizarana ary a araka ny nambara teo hoe iresaka mahakasika ny Ramose Lucien Botovasolo tsambatra isika dia mialohany iresahantsika an'izay anefa ho resahantsika kely aloha hoe raha ny fikambanana na ory ny masinda françois dia maro ny rantsana sy sampana angamba no azo ilazana azy ao anatiny ka ho resahantsika vetivety aloha mahakasika an'izay hoe inona avy moa izany a ny fikambanana na ory ny masinda françois
Ya, sotra bezaka indrindra Malala, nametaka amin'izay fanontaniana izay. Ao aminay ao amin'ny fianakaviambe Franciscana dia mitsinjara ho fikambanana anankitelo zany no ao anatin'ny fianakaviambe Franciscana. Voalohany a, misy ny fikambanana voalohany. Ny fikambanana voalohany izay naorin'ny Masinda François dia tamin'ny andron'ny Masinda François dia nisy ireo tanora sy lehilahy zay nangataka mbola tsy nanambady nangataka anaradia ny Masinda François. De ireo no lasa frère franciscain amin'ny premier ordre fa taty afara moa zany zara telo hoe nisy ny franciscain de ny capucin de ny conventuel. Ka le conventuel io mbola tsy misy eto Madagasikara fa mbola any ivelany ihany no misy azy. De Masimbavy Clera ihany koa zay voasariky ny ampianany Masinda François de nangataka anaradian'ny Masinda François dia nanorona ny fikambanana faharoa i Masinda François miaraka ny Masimbavy Clera. De ireo masera Clarisse, ka ireo masera Clarisse ireo a masera izy tsy mivoaka fa ao anatin'ny monastère. De misy ihany koa ireo olona laïka zay voasariky ny ampianany Masinda François de zay koa mba tia anaradianao. De ozy izy Masinda François hoe tsy mety nareo raha ohatra misaraka ny vadinareo sy ny zanakareo fa andao ahorontsika ihany koa ny fikambanana fahatelo. De teraka teo ny fikambanany laïka, fikambanana fahatelo. Fa misy koa ny fikambanana fahatelo religiosa. Ireo religiosy lasy vavy naaka ny oam-piainany Masinda François de tafiditra ao anatin'ny fianakaviambe franciscain reny hoe masera franciscain na frère franciscain reny. De reo fikambanana anankitelo reo zany ny fikambanana naorin'ny Masinda François zay miaina eo anivon'izao tontolo izao fa sady miasa eo anivon'izao tontolo izao ihany koa. Ka io fikambanana fahatelo io indrindra no asiako resaka kely misimisy kokoa izay fikambanana zay miaina eo anivon'izao tontolo izao nefa afaka miaina ohatra ny fiainanay frère na religiosy franciscaine ihany koa. Zay ny somary mampiavaka kely azy amin'ny fikambanana masina rehetra satria ordre ihany koa zany izy ireo. De ka izay hoe izy ireo a de afaka miaina ny hafaliana lavorary satria araka ny teniny frère teo de ny hoe ny hafaliana io a azon'ny olona rehetra iainana. Ka zay le hoe reo laika franciscaine reo koa de miaina zay le hoe hafaliana avy amin'ny Jesosy Kristy sy ny reny Masinda François mba hiainany zanany zay. Ka io fiainana laika franciscaine io indrindra no anisany nasarika any Ramose Lucien Botovasoa zay anisany tena niriny ary tena niriny fatratra ary tena nampangeta etazy mihitsy a niaina tao anatin'ilay fikambanana. De zay indrindra zany no entintsika eto hoe ahoana ny ainany Masinda ny ainany olotsambatra Lucien Botovasoa zay hoe fiainana franciscaine miaina eo anivon'izao tontolo zao zao. De i frère Tahina ngamba no mentsika hoe anazava misimisy kokoa an'izay.
Miresaka an'izay hoe Ramose Lucien Botovasoa olotsambatra izay isika de andeha aloha anaovantsika jerytodika sy fampatsahivana fohy hoe nanahoana tokoa moa ny fiainan'ity olotsambatra ity a sy ny mombamomba azy.
Ie, anisan'ny manitikitsika ny esaintsika tokoa ny tia fantatra misimisy kokoa ny fiampiana sy ny tantaran'ny olotsambatra Lucien Botovasoa. Izy tokoa moa i Lucien Botovasoa nanahoana ny fiampianany, ahoana ny fomba nidirany to amin'ny fikambanany ny tiers ordre na hoe ny fikambanany fahatelo amin'ny fianakaviambe franciscaine ary ahoana ny namartiry azy. I olotsambatra Lucien Botovasoa de zanaky Behandry Josefa sy ny Viasoa Philomène sy mianada izy ireo no miray tapo ary boto vasondro lahy mato teraka ny taona valo sivinjato sy arivo izy tao Ambohimanarivo ao Vohipeno ary vita batemy ny 15 aprily 2020 sy sivinjato sy arivo ary nandray ny sakramentan'ny eokaristy io andro to ihany teo amin'ny 17 taonany nandray ny sakramentan'ny fankahirezana izy ny 2 aprily 2020 sy sivinjato sy arivo nianatra izy ary nikoizana teo amin'ny fahaizany ka nivoaka ho mpampianatra mendrika indrindra tao amin'ny sekoly ny anarany to Fianaratsoa ny taona 2020 sy 17 sy arivo i soazanina no vadiny ary vita mariazy tamin'ny soazanina izy ny 30 sy 17 sy arivo olona marantsaina hatramin'ny fakeliny raha Ulysse Mbodivasoa nahay nanoratra sy namaky ny sorabe izy na ny arabo vokatry ny fampianarany rainy azy tsapany rainy io fahaizany io ka nampidiry ny anatra tao amin'ny sekolympanjakana frantsay tao Vohipeno izy nianatra tamin'ny sekolo misiona katolika ihany koa taorinan'izay ary noho ny fifaneraserany tamin'ireo mopera jezuita de nampianariny mopera jezuita tany Fianaratsoa izy namita fianarana tao Fianaratsoa taona maromaro i Lucien Bodivasoa ka tafavoaka ho mpampianatra mendrika indrindra nikoizana izy tamin'ny fahaizana indrindraindrindra tamin'ny fahaizana fiteny maro satria tamin'izany fotoana izany dia anisan'ny voasoratra tao anatin'ireo malagasy mahay fiteny maro samihafa izy na hoe polyglote satria de nahiteny frantsay raha i Bodivasoa nahiteny latina izy nahiteny sinoa izy nahiteny anglisy ihany koa vokatra izany de nikoizana izy tamin'ny fahaizany nampianatra na teo amin'ny maha olona izany na teo amin'ny fampianarana ara-ponoana sy ara-panahy izany olona mirandava raha izy na teo amin'ny sehatry ny asany na teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina na tao an-tokantrano nanana ny fitiavam-bavaka lalina nana talenta ohatra teo amin'ny fitendrena zava-maneno toy ny harmonia teo ihany koa ny fananany talenta tamin'ny famorona kira de namorokira maro io Lucien Bodivasoa ary mbola tsarovana sy irana mandrakandroany zany to amin'ny fiangonana zay misy azy tsy teboebo izy olo tsotra ary manaja zavaboary tsy nanavakavaka izy ary anisan'ny nyadivan'ny lalina mihitsy ny fanavakavahana ara-poko indrindraindrindra teo amin'ny toerana zay nisy azy satria tamin'izany fotoana izany moa de nisy endrika fanavakavahana to amin'ny tanàna atao hoe Vohipeno nisy ny atao hoe tanàna ambony ary nisy ny atao hoe tanàna ambany zay tao Vatomasina sy Ambohimanarivo noho izy olona tia fihavanana de mamin'ny fiarahamonina izy ary tsaiky tsy misy tsy mahalala azy raha eo mitoerana na ny ankizy na ny lehibe hitataratra teo amin'ny fatsorany amin'ny fiainana de indray andro raha nandeha ampianatra iny izy nahita vola tamina kitapo kely anankiray kitapo kely fihina Faransa de ny an-dalana teo ambody hazo noentiny nody io ary nylazainy ny vadiny fa nahita vola izy ary nalahelo mafy izy niteny hoe malahelo ny tompony ity ozy izy ka ndeha ho tadiaviko omeko azy ity ary raha sanatry tsy hitako ary izy de omeko anybe ny tanàna ka izy nitady an'ilay tompony de izitra mafy ny vadiny sady ny teny hoe fianao hoe adaly evitanao zao toerana misy tsika zao no mbola tsy haka amin'iny anao na de ny atsasany monjy aza tsy nanaiky nefa Ulysse Mbodivasoa fa niverina tany am'la toerana nahitany azy ka nahita olona nykarokaroka izy de nanontaniny lay rangah hoe fa inona ka iny tadavinao azafady niteny sy namaly ray rangah hoe ahantsy sy ninona ga satria matahotra izy hoe very vola be sao isy aiteto ny volako namerina nanontany ray mandeha Ulysse Mbodivasoa ary niteny izy hoe anao nga lay kitapo tavela teto zay vo gaga izy ary niteny hoe hitanao nga eno izy Ulysse Mbodivasoa hitako lay kitapo feno vola ary de natolo Ulysse Mbodivasoa azy izany ny fahatsorany nomena anazy ny atsasan'ny vola saingy tsy nety izy nalahelo ilay rangah satria tsy nety nandray mihitsy Ulysse Mbodivasoa ka ho fanekeny any fanomeza lay rangah de nandray Faransa iray izy ary iny nety ny tany amin'ny vadiny tezitra sy nalahelo ny vadiny ary lazainy fa ho adala mihitsy aza Ulysse Mbodivasoa satria vola be nefa Faransa iray ihany no nalainy izay ny tantara fofoy teo amin'ny fiampianany Ulysse Mbodivasoa talohan'ny na tersira azy na hoe eo amin'ny fikambanana fahatelo azy
raha mahakasika an'izay hoe nidirany tao anatiny tiers ordre zay a de inona tokoa moa zany tena nanentana azy hoe nahatonga azy a hiditra tao anatin'ity fikambanana fahatelo ity
anisan'ny nanentana azy sy nahatonga anazy hiditra amin'ny fikambanana fahatelo voalohany de non fanirini te ulumasna si te u martir arianku non e finiavan te yena zanwe fiena na rilzuzani nifa ionivun zotulzo zanwe manambadi famiana ni fiena rilzuzi manoni voatelo ndayandro ara izina ny fianarana tany fianara tsota ho amin'ny mopera jesuita iny de raha malala moa ny fikambanan'ny mopera jesuita amin'ny fikirakirana ny boky sy ny fahaizana ka tao no nahitany ny boky ny interzord na hoe ny fikambanana fahatelo nikatsaka ny ho martiry sy ny olomasina iaina ny fianandrelijozy iaina zay hoe asambatra azy any aoriana mitovy amin'ilay tovilahy niresaka tamin'i jesosy hoe mpampianatro inona ny tokony ataoko azaoko ny fiainana mandrakzay tamin'ny taona 5:37 de namaky io boky makasika ny tierzord franciscan io izy sabo hoe 10 pages izy io tamin'ny teny latina sy tamin'ny teny frantsay ary de voavakiny amin'ny antsipirian ny tantara rehetra tao nasarika azy ny fiampianany masinda françois d'assise sy ny fiainana maha franciscan ary tsapany tao sy hitany ny tantarany masinda louis zay mpanjakan'ny frantsa novakiny ary ny ainany ilay boky ny ainany fiainandrelijozy izy fa amin'ny alalan'ny fiainam-panabadiana izany hoe nanao ny voady telo toyny relijozy zay iainana mandraka kehitriny zany ao anatin'ny solodala indrindraindrindra amin'ny fikambanana fahatelo ny voady ny fanitrana ny fahadiovana sy ny fanekena ny ezaka nitady olona izy anampy azy sy anorona ny fikambanana fahatelo vohipeno ka ikembarakala zay hoe antsoina hoe reny am-panahiny no azony voalohany tamin'izany navory fitomianada izy ireo tany amboalohany ka namorona ny fraternité voalohany na ny ankohona mpirahalahiana anisan'ny zavatra nagaga ihany raha namaky ny tantaram-piainana io satria misy fandrindrany sy fanindran-dalana tanteraka amin'ny namorena ny masinda françois d'assise ny frère franciscain tany am-piandohana satria fito mirahalahy ihany koa izareo no nidodododo nankany amin'ny papa nanorona ny fikambanana voalohany ka eto ihany koa de fito mianada izy ireo nanorona ny fraternité voalohany taovipeno amin'izay hoe fikambanana fahatelo zany ny ainan'izy ireo ny fitsipianana maha franciscana satria ny fikambanana fahatelo moa araka ny hoe mitovy amin'ny fiainandrelijozy azy saingy onivon'izao tontolo zao de manana ny fitsipika amin'ny fiazany hoe ny règle sy ny constitution ary saiky mitovy anyan'ny franciscana tsisy valaka izy io fa kely fotsiny no mahasamihafa azy amin'ny maha fiainana eo anivon'izao tontolo zao azy mivavaka maraina tandro ariva toy ny fiainandrelijozy ihany koa izy ireo ary manao ny voady telo zay voavolaza teo ambony ny 8 Desambra 1975 ary de nandray ny akanjo matersera azy izy fetin'ny masina marie jehovah kasipahotana tamin'izany fotoana izany akanjo volontany ambony ambany ary misy fehikibo misy vona telo najanony avokoa ny fomba fitafy rehetra matalehatsikoly azy toy ny satroka miaja ny palitao miaja ny pataloha sy ny kiraro fitondra amin'ny mampampianatra niova ny fiainany tsy ho mpianana tanteraka izy noatrany teo aloha nazoto mivavaka na andro na alina tsy misaraka sapile izy rendrirery rehefa mivavaka gaga ny olona gaga mpiray vodirindrina indrindraindrindra gaga divadiny ary lazainy tivadiny hoe ary hoe lasa dala le vadiko ary tsy vitan'izay fa mbola ho izy le vadiny hoe andeha amonjy anao an'ireny hoe relijozy reny kamba divadiko jereny fo izy amin'ny efatra maraina manao mivavaka maraina mifo izy amin'ny alina amin'ny ariva manao mivavaka fanao ny relijiozy tsinjony vadiny nefa izany eritreritra ny ramatoa sozanina izany ka de nolazainy hoe tsy andaonao velively aho satria nity ny lalana ny safidiako ny lala-panambadiana miaina ny fiainandrelijiozy nazavainy amin'ny vadiny izany satria izy de olona manaja ny fiainam-panambadiana ary miaina tanteraka ny lala-pahamasinana olona mirandava izy ary na de somary tezitra matetika taminy ary sozanina vadiny tamin'izay fiovam-piainana izay de tsikitsiky foana no nasetina izany lasa sakaizany mahanitra izy nanomboka teo ary sakaizany zavaboary ndray andro aza tiako apatsahivina kely fa nisy martaina ratra vorona martaina ka dia nalainy io vorona io ary notsabony raha toa ka taloha izy mpiaza fody mpamandrika fody ary de mahandro fody marobe mihitsy mahazo aman-jato no amin'izay fody zay ankehitriny izy lasa mitsabo vorona na ny biby fiompony tao an-trano ary tsy sahany namono azy, lasa ny maro de maro ny akoho hany ka ny ankizy rehefa te hihinan-kena de rano vidy laoko any an-tsena fa tsy sahany ny mandatsa-dra ny biby fiompy ao an-trano noho ny fanajany tanteraka sy ny fandraisany ho anabavy sy rahalahy ny zava-boary manontolo izay. Tsinjony tamin'ny fivoam-piainana sy ny fahamasinam-piainana ary ny fitiavam-bavaka izay nataony ary fa ho faty tsy ela izy ary ho faty martirika ary efa lazalazainy ny retapo aminy sy ny fianakaviany ary ny ray aman-dreniny izay hoe afatesany martiry izay hoe faty martiry aozy izy ary efa fanirina hatr'izay ihany koa ny ho faty martiry indrindrindrindra amin'ity fikambanana fahatelo izay nidirany ity. Dia izay ary mahakasika ny fiempiainana ny Lucien Boudovazo tao amin'ny Tierzor na hoe ny fikambanana fahatelo fransiskana, ny anany feno fiainana feno fahatsorana sy fanatrana tanteraka izy ary ny aina tao anatin'ny vavaka nanaradian'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny oampiainana izay nasehony masindahy François d'Assise izay tantaratra tamin'ny bokyny voakiny sy ny fitsipiainana sy ny lalàna ny feny fikambanana fahatelo.
Araka nambaranao teo frera hoe anisan'ny faniriny a ny hoe ho tonga martiry. Raha ny mikasika an'izay hoe na martiry any Ramose Lucien Boudovazo olon-tsambatra izay no iverenantsika kely a, nanahoana ny ainany an'izay a, inona ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany?
I Lucien Boudovazo moa tsaratsahivina fa maty martiry izy tamin'ny 7 aprily 7/20/1700 ka nanomboka ny taona faraparan'ny ady lehibe faharoa zany hoe tamin'ny taona 5/1700 teo dia efa namaivay ny raraty eo amin'ny firenena manontolo ka voakasika izany Madagasikara izay anisan'ny taky ny fahaleovantena sanatria akory hoe ny fanindran-dalana tamin'ny ara-politika ny nafaty martira ny Lucien Boudovazo fa anisan'ny tafiditra tao amin'ny tantara indrindraindrindra amin'ny antoko amin'ny Padesma sy ny MDRM nangatany ny antoko MDRM izy ho sekretera ny zareo noho ny fahaizany izay ny koizana nefa no lavi ny tanteraka izany satria hoy izy hoe ny manavanana dia ny any amin'ny vavaka sy ny finoana zay efa tsikaritry ny olona rehetra tsy hoe akory izy tsy mazotanao sekretera no nandavany an'la idy tao amin'ny MDRM fa noho izy tsy mankato ny fihetsika izay nataon'ny MDRM tamin'izany fotoana izany satria fiangonana maro no dorana izay anisan'ny tena ainy Lucien Boudovazo ny fivavahana zimbazimbaina ny zava-masina tao am-piangonana no hitsakitsahana ny lakroa ary anisan'ny izany ary Lucien Boudovazo dia tsy navela anao sapile nefa Lucien Boudovazo fahitantsika fa olona tia vavaka ary tsy misaraka amin'ny sapile mandrakariva ka izay indrindra no nandavany no hitobikambana amin'ny MDRM. Teraka tamin'izany ny famonoana olona maro samihafa satria haintsika ny fomofao sy ny adiny soe tamin'ny izany androny 47 izany nandositra ny fianakaviany Lucien Boudovazo sy ny tao an-tanàna rehetra nankany an'ala. Maro ny olona maty tamin'izany fotoana izany izay iraha malala indray andro nefa rehefa ny tsatsahatra iny ny ady taorinany paka lady voalohan'ny paka dia niakatra ny tanàna Lucien Boudovazo ary efa tsinjona fa tsy maintsy hovonoana izy noho ny fandavany hidy tamin'ny resaka antoko indrindra indrindra ny politika satria zavatra tsy manavana anazy izany fa ny fanajana ny finoana sy amin'ny lafiny ara-pivavahana no manavana anazy. Tsy natahotra nefa izy satria ho izy hoe anakivonoana aho ho fanavotana ny olona maro ary fanavotana ny fireneko ary fanavotana ny finoana. Ny alady voalohany orinany paka io de ny vavaka miaraka amin'ireo olona vitsivitsy tao an-tanàna izay tao Andromasera Lucien Bodovasoa tarihan'ny katesisy tamin'ny fotoam-pivavahana saingy nampiavaka azy tamin'ny fotoana io. I Lucien Bodovasoa de mpitendry zava-maneno isaky ny vavaka ary tsy mba mitory teny na oviana na oviana, tsy mba mizara ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana io nefa de izy mizara ny tenin'Andriamanitra gagagaga ny olona fanahoana ary satria teo ampitorina teny izy de anisan'ny ambe teniny ny fankahirezana any kristianina. Ijoro ny finoana mandrakariva ary itazona ny fahamarinana mandrakariva ary vonina ho faty martiry raha ilaina zany noho ny finoana. Naverimberina io nandritrany toriteniny mifandraiky amin'ny tenin'Andriamanitra zay nozarainy tamin'izany fotoana izany. Taorina kelin'izay de maro ny zavatra nyfanao fahoatrany tamin'ny fanenjehanany olona sy ny famonoanany olona ka nampiatsoana izy ho tsaraina izy. Anisan'ny nisambitrasy tamin'izany ny mpianan'izay nampianarina tamin'izany fotoana izany. Notsaraina tao amin'ny tranobe izy ny 7 Aprily 1940 efa fantany sady fa tsy maintsy vonoana izy ary nanafatrafatra ny vady aman-janany mba tsy alahelo. Nanafatrafatra ny rahalany hikarakara ny vady aman-janany maherezinareo ozy izy indrindra indrindra tamin'ny sozana vadiny fa hoe ho anareo mandrakariva aho naiza naiza misy anareo. Olona maromaro izy notsaraina ny araka saingy rehefa vitany azy notsarain'ny ampanjaka tsy mihono de tsy maintsy vonoana Lucien Bodovasoa. Raha ny tokony ho izy aorian'ny fitsarana de tsy mahazo no miteny intsony ny olona zay voatsara toany Lucien Bodovasoa saingy samy teny izy ary mitodika tany amin'ny ny mpanjaka tsy mihono ka nilaza hoe anaiky ho faty aho ho fanavotana ny olona maro ho fanavotana ny finoana ary niteny tamin'ny ampanjaka io izy hoe tsaroa fa ho faty kristianina ianao, ho vita batema ianao ary amin'ny izay fotoana izay nefa de ijalijaly ianao alohan'ny afatesanao saingy eo anilanao mandrakariva ary anampy anao amin'izany fijaliana izany. Gina tsy nahateny ilay ampanjaka tamin'ny fotoana io satria sambany nisy olona santeny taorinany fitsarana. Lasa nandeha noentina no vonoina tany amin'ny toerana zay amonoana azy Lucien Bodovasoa zay toerana lavidavitry ny toerana zay nitsarana azy andro alina mo tamin'izay. Vatanda maromaro no mitondra azy saingy efa nisy olona anakitelo vohomana kosa tany amin'ny toerana zay amonoana azy amono azy efa niaritany izy ireo. Lasa ampatsorana sy ampitiavana ilay Lucien Bodovasoa zay tsy nisy tahotra akorina de kely azy fa vonina ny an'olo-tena ho an'ny finoana ho an'Andriamanitra ary ho an'ny tanindrazana ho fanavotana olona maro. Rehefa ipitany rano akaiky ny nosy kely zay amonoana azy nefa izy de nangataka ivavaka aloha alohan'ny amonoana azy. Nivavaka izy ary nisy tovolahy iray atao hoe Jaona protestanta izy io nanomboka traina amin'ny tsarana azy de tena akaiky ny teny foana io tovolahy tsy hoe Jaona mpianany taloha izy io nanaraka anazy hatramin'ny namonoana azy. Nihaino ny vavaka ary nahita nijoro vavolombelona hatramin'ny farany satria nahita maso ny zavatra izay niatra tamin'ny Lucien Bodovasoa. Teo Beovany Lucien Bodovasoa de nitaloha tamin'Andriamanitra hoe mamelany eloko reto mpamona ireto noho ny adidy izay ampanaovina azy. Mitovy an'ny Jesosy tamin'ny teo ambony hazo fijaliana ihany koa de namelany eloko ireo izay namono azy izy. Novonoana nentina notapahin-doha Lucien Bodovasoa ary tsy nitsahatra ny vavaka izy. Maty Lucien Bodovasoa ary nody ireo nanapaka ny lohany karakara ny vady aman-janany ny rahalahiny nalahelo ny vady aman-janany sy ny fianakaviana kanefa tsisy mahazo mitomano satria raha vao mitomany de vonoana tamin'izany raha ohatra ka misy ny maty. Navarina tamin'ny rano teo akaiky ny namonoana azy izy ka izay no nafaty martiry any Lucien Bodovasoa. mandrakandroany dia nananganana chapelle toerana ivavahana ary natao toerana fanaovana pèlerinage io toerana namonoana Lucien Boudevassou io ary mirosa amin'ny fanatsarana trano satria maro ny fahagagana niseho sy azo tamin'ny olotsambatra Lucien Boudevassou.
Efa miresaka an'izay hoe fahagagana izay ihany ianao frère an, andeha sitsika santonany kely amin'izay hoe na faty martiry an'i Ramose Lucien Boudevassou izay an, inona no hoe fahagagana nisehoany izay hoe finoana ny tanan'i Ramose Lucien Boudevassou izay?
Raha ny fahagagana hita sy ny fotopotorana da anisan'isany indrindra nana nratanazy olotsambatra ho de maro de maro saingy vitsivitsy zay tena mivaingana no hoambarako eto etoana toy ny an'ny misy mopera benedictin atsy mahitsy anankiray tamin'ny taona telo ambin'ny folo soro arivo zay narary mafy operena atao amin'ny hôpitaly klinika Ankadifotsy amin'ny masera fransiskaine missionnaire de Marie io mopera io. Tsy hitan'ny dokotera zay anaovana azy satria efa potika ny tsinainy ary efa maina aza ny sasany ary mikambakambana nefa hodidina tsita nialanena ny dokotera ary afanenina ka de hoe ho avoaka izy. Tsy tsapan'ny dokotera nefany fa nisy olona mivavaka tany hoany de tsy izy zany fa reo moperan'ny benedictin frerany benedictin ao mahitsy ireo nanomboka nanao ny vavaka ny nevena izy ireo ny telo ambyroapolo jona telo ambyny folo sy roa arivo. Tapitra ny nevena zay nataony de tsapany dokotera fa tsy misy maninona mihitsy nefa ny fony tsy manana endrika hoe ho faty izy nefa tsy hita zay atao. Nampidirina any amin'ny salle de réanimation lay marary gaga zareo fa somary nisy fivoana tampoka izany ary tonga de afaka nitsangana nisy fivoarana be sitrana tsikelikely izy ary vita ny nevena zay nataon'ny moperan'ny benedictin de nanoy ihany koa ny fianakaviana ny aiky ny dokotera fa nisy fahagagana nanasitrana azy satria olona zay efa nandrasana ho faty tsy hita tsony zay anaovana azy nefa de sitrana somatsara profo mivaingana anankiray zay ary nisy tovilahy anankiray zay ihany koa tao ho volopeno zay efa tsy hita roapolo taona telo amby roapolo taona teo ny renina ary roa taona izy no nanolaozan'io renina io de tsy fantatra hoe nakaiza ahitana Brickville tany nisy an'le renina tsy fantany hoe aiza ary io renina io ny vavaka izy niara-nivavaka tamin'ny Lucien Boudevassou nangataka fahasoavana hoe mba atao fitongany alohan'izao daty zao ny mamako ozy izy ka noho nivavaka zay nataony de tonga talohan'ilay daty miteneniny io reniny io zay tsy mbola hitany zay nandao azy fony izy mbola roa taona gaga izy ary anisan'ny profo nentiny teo anatrehan'ny iveka mihitsy zany zavatra nitranga izany. Fahagagana zay tsapatsika teo ihany koa fa Lucien Boudevassou niteny tamin'ilay mpanjaka nampamona azy hoe ho faty kristianina ianao ary jalijaly ianao alohan'ny hafatesanao ary ho vita batema ianao. Talohan'ny nahafatesana io mpanjaka io de nampiantso mopera mopera nkarma tamin'izay to no tonga namonjy azy ny jalijaly tsy hitantsony zay nanaovana azy ary de nino izy de natao batemy nijalijaly izy to amin'izy narary io tsapany nefa fa hoe io olotsambatra Lucien Boudevassou maty kristianina izy tanteraka tokoa lay faminaniana zay nylazainy Lucien Boudevassou tamin'izy mbola velona raha tahorinany ny tsaranazy iny. Maro de maro ny fahagagana azo lazaina raha ny vokatry ny fivavahana miaraka amin'ny Lucien Boudevassou no hoambara fa izay angambaloha no ho azo atsipyatsika vitsivitsy fa ide tanyntsika amaky ny boky zay makasikasika ny tantarany olotsambatra Lucien Boudevassou zay anisan'ny isorana manokana i mopera jesuita François Noiret tamin'ny fanatontana zay boky makasika ny tantarany Lucien Boudevassou izay ka entanina isika kristianina isika rehetra mba hiara-mivavaka amin'ny Lucien Boudevassou angataka fahasoavana fa hitondra ny vavaka antsika amin'andriamanitra raha izy.
Ma
izay ary ny mahakasika ny fampatsahivana fohy momba ny Ramose Lucien Mbotovasoa izay telo taona tamin'ity taona ity ny nananganana azy eo amin'ny laharany olontsambatra, dia ny fanirian'ny fiangonana moa ny hoe ahatonga azy olo-masina. Entintsika mbavaka ihany koa ny mahakasika an'izay, fa misy moa ny vavaka izay iara-mientana amin'izay hoe vavaka fangatahana ny anandratana azy olo-masina izay. Dia any an-tanana antsika mianakavy mianatanteraka niny vavaka iny. Amaraparana antsika ny fandaharana ary dia nyresaka ny hoe ny hafaliana fransiskana isika, nyresaka ny hoe Ramose Lucien Mbotovasoa ny ainan'izay hafaliana izay ihany koa mandrapahafatiny. Inona ary no hamezantsika an'izay rehetra ny famizarana teto izay?
Hodirainana ianao ry raha fahafatesana vanay. Anisan'ny tena fahatahoran'ny olona tokoa ity fahafatesana ity. Anisan'ny zavatra tena mampiorikoditra ny olona io. Nefa ny olon-tsambatra Lucien Mbotovasoa dia nanaiky ankafaliana izay fahafatesana izay. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka izy no niteny hoe, raha ny aiko no anavitra ny olona maro aza misalasala ny amono ahy ianareo. Ka manoloanan'izao toejava-misy eto amin'ny firenena seran'izao tontolo izao indrindra ry Kristianina Havana, dia taom-pamaranana dia mankahery antsika rehetrarehetra manoloanan'izao, fa raha iainantsika tanteraka ny hafaliana lavorary izay fanirian'ny Masinda François, dia anisan'ny fanomezam-pasoavana avy amin'ny fanahy masina io hafaliana io, entintsika miady amin'ny ratsy, miady amin'ny fakapanahy, ka miady amin'ny tahotra, miady amin'ny tebiteby, miady amin'ny aretina isan-karazany, dia ho resintsika ny valanaretina coronavirus ity. Fa ao anatin'ny finoana, ny vavaka, ary ao anatin'ny fankerezana tanteraka antsika marikan'i Kristy izay efa nitsangakovelana nyresin'ny fahafatesana, no entsika ampinga miady amin'izany ratsy izany. Koa dia mankahery antsika rehetrarehetra marary, mankahery antsika rehetrarehetra izay nilozan'ny havana noho ny lavo ny valanaretina, ary mankahery antsika kristianina rehetra noho izao le hoe fikatonan'ny fiangonana na tsy fahafahana mivavaka izao noho ny aretina isan-karazany. Dia mankahery antsika rehetra fa araka ny teniny ny olon-tsambatra Lucien Mbotovasoa dia hoe tany hoatrany ny finoana, dia aoka antsika tsy atahotra ny ofaty ao anatin'ny finoana, satria ny hafalian'ny fitsanganana kovelona no mitsenantsika rehefa mandresy isika. Dia misaotra betsaka antsika rehetra naharitra ny eno hatramin'ny farany.
Yeah. na fana manampi mapa mukacha. Aita resi basina nani lai maswangu be. Manga si chaka na uzaika.
Ary ny fandaharantsika ho an'ity andro androany ity mankasitraka anareo avy eo anivon'ny fikambanana fransiskain nitondra an'izay fifampizarana mikasika indrindra ny hoe ny hafaliana fransiskana sy nampatia ihany koa ny fiainany Ramose Lucien Botovasoa. Dia ankasitrana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ety ampamarana anary dia mangataka ny tsodran'Andriamanitra avy aminao frera.
Amarana antsika izao fandaharana izao ary dia omenantsika ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ombantsika mianakavy anie ny tompo
ho tanteraka tokoa ane izany.
Dia hitsodranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana andehantsika sy ny fiainantsika manontolo hatrany ny Jesosy Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.